volám sa don Marian Valávek. Čo, nebola moja potreba vypočutá do Boha? Čo myslíte? Bola vypočutá, alebo nebola? Vy nemáte istotu. Tá modlitba bola vypočutá, ale lepšie, než som si ja predstavoval. A teraz otázka, hej, ty to už poznám zo včerejška. Modlite sa jeden za druhého? Tak, to je prvá úloha. Každé ráno, skôr než vyletíte od postele, modlitba jeden za druhého. Jasné? Hneď ráno, keď sa dá aj na kolenách. Lebo ide o životný projekt, ktorý máte pred sebou. A ak prvý nádych v modlitbe nie je za toho, koho milujem, tak to nie je pravá láska, lebo kto sa modlí, začína milovať. Kto sa modlí, začína milovať. Dobre? Tak to je prvá úloha, ktorú dostávate odo mňa. Druhá úloha. Ja budem len úlohy rozdávať. Druhá úloha, ktorá je, že vy nie ste tu z neba spadnutí, ale pochádzate z nejakých rodín a je najvyšší čas, aby ste si urobili rodostrom. Nie len zoznam, jak sa kto volá a dátumy narodenia, to až tak nevadí, ale povypytujte sa, koho len môžete na históriu vašej rodiny. A začnite si to aj spisovať, možno si urobte aj fotky v šaštine. Tam mali takú jednu kroniku, jeden ujo to začal robiť a od neho si vypytoval, lebo on to všetko robil na počítači, takže mohol každej rodine dať to, čo im patrilo, a oni si potom to rozširovali do jednotlivých. A tam pochopili svoje korene, prečo takto reagujem, prečo inak reagujem, a boli prekvapení, že však toto sa traduje v našej rodine, aby sme o tom nič netušili. Takže to je druhá vec, aby ste vedeli svoje korene. Teda prvá, čo je prvá úloha? Za koho? Tak, nezabudneš. Ja vám budem všetkým týkať, aj vy môžete týkať, neviem ako je to spalím, ale mne môžete týkať, lebo viete, mne aj hodinky týkajú. Tak, don Marian, to sa mi také ľahšie hovorí, a ja keď vám budem týkať, tak mne to ľahšie. Ale to je taký dobre, druhá úloha, tretia. Keď idete do manželstva, musíte si urobiť istý plán. Čo budete robiť? Plán výchovy. Ako budeme vychovávať svoje deti? Nechcem sa aj tým vypytovať, či už majú ten plán hotový, ale je to najvyšší čas, lebo to je jedna z hlavných úloh. Nie je to jediná úloha, ale jedna z hlavných úloh. Teraz pred sebou máte, keby som to tak
cyklisticky povedal, Sagan je teraz v Londýne, včera vyhral z ďalšiu etapu na Adriatika, tak všetko sledujete vy. No lebo mimo obrazu, lebo vy ste osadení do tejto kultúry a táto kultúra ide za výsledkami. Ale pre nás nie sú dôležité výsledky, pre nás je dôležité dennodenné snaženie. A v tom kontexte celoživotných cyklistických pretekov sú dvojetapové. Prvá etapa. Pripraviť deti, zaženíchov a nevesty. Jasné? Peťo, jasné? Ty. Hej. Pripraviť deti, zaženíchov a za nevesty. Je to veľmi dôležitá úloha. A teraz musíte mať na pamäti, ešte keď nie ste s deťmi, lebo tam si to urobí aj nejaký taký plán. My máme to šťastie, že pápež Jan Pavol II, ktorý už na chvíľu svätý, tak v 2003, 12. septembra, čo je 12. septembra, aký sviatok? Márie, hej? Tak na tento sviatok bola zahájená synoda vazbistickej diecezy, a najmä tá časť o rodine. A v tomto svojom príhovore pápež hovorí, že rodina je savom, v ktorej sa chystajú nové generácie. A hovorí, výchova musí prebiehať tak, aby sa v priebehu toho výchovného procesu vychovávalo zodpovedné slobody. Čiže tá zodpovedná sloboda je cestou k manželstvu, teda aj cestou byť nevesta, byť ženich. Hej, a toto si musíte trošku tak aj rozložiť sily, lebo vaše deti budú také malé ako tieto a ešte predtým, než budú ako tieto, čo sú tam, tak ich musíte naučiť zvyky. Čiže tam je v istom zmysle, niektorým sa to nepáči, keď poviem, že tam sa robí drezúra. Hej, ale drezúra v zmysle naučiť deti zvykom, nie zlozvykom. Zvykom, aké zvyky? Umývať zuby, naše zvyky a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko patrí do tej prvej etapy. A vy to musíte vedieť a musíte si to aj trošku tak naštudovať, lebo ináč budete tápať a deti budú ďaleko pred vami. Vy musíte byť pred deťmi aspoň dva kroky. Hej, potom hej, osvojiť si poslušnosť na slovo, potom predvídavú poslušnosť, potom ekonomickú zodpovednosť. Vy musíte deti naučiť aj hospodáriť. Hej, ak vám môžem poradiť Cesty Plus na internete, bol tam minulý článok s jedným finančným poradcom, ktorý vysvetloval, ako vlastne on to robí so svojimi synmi a dcerami. Hej, on je aj v zamestnaní finančný poradca, ale hovorí, to, čo robím v zamestnaní, to je nič v porovnaní s tým, čo ja musím v rodine prichystať. A má takého 14-ročného sama, ktorý už teda rozmýšľa o NHL a neviem čím, ale ten asi sa obracia, lebo sa musí naučiť hospodáriť. Rovnako Palom, ktorý je flegmatik a toho do niečoho rozbehnúť je ťažké, ale flegmatici, keď sa niečoho zmocnia, tak sú dobrí, lebo jednoducho vedia dotiahnuť do konca. No, viete, aké máte povahy? Poznáte z povahy svojho? Poznáte? No ale toto budete potrebovať aj pri malých deťoch, lebo od samého začiatku vy musíte rozoznať, čo sú, lebo vy ich nesmiete lámať podľa toho, akú mám chuť, na akú povahu. A vy musíte rozumieť, že hej, ksicht. Hej, podľa ksichtu dieťatka zistím, akú mám povahu. Tak aké také základné, to je taká základná idea týchto povah, lebo keby ste sa stretli s psychologmi, tak vás zničia a vyťahnu 9 a neviem ešte potom koľko násobov. Však aj toto sa kombinuje, to nie je čistá povaha, ale tie 4 základné. Pamätáte si? Flegmatik, cholerik, sangvinik a melancholik. Všetky povahy sú dobré. Len ich treba vyťahnuť tie dobré vlastnosti ktoré problémy. Lebo každý chcel by mať sanguinika, ale to tu netužíte, čo sú to za problémy. Lebo sanguinik sa vždycky hlási, on to všetko spraví, ale nič nedokončí. Hej, to musí o tom prísť na ďalšia časť jeho povahy, aby to dotiahlo. Mne sa páči pragmatik. Toho dostať do niečoho, to je ťažké, ale keď raz niečo začne robiť, tak to dokončí a perfektne, najlepšie je v tom. Cholerik ten prr, hneď všetko, ale nábucha to a nie je to pekné. Ale je to správne. A melancholik, ten nesie celý svet na sebe. Hej, to je ťažké, ale nie zase nič robiť, no 90% spisovateľov sú melancholici. Bo oni vedia dobre analyzovať svet. Nemajú východiska, to musí druhý urobiť, ale nemajú. Čiže toto patrí do toho programu výchovného, toho projektu výchovy vašich detí. Hej, ako to zvládame? No, hneď na začiatku dieťatko sanguinik, určite je usmiaté, teší sa zo všetkého, tak hneď viete, že to je tam smeruje. Hej, kto nevydrží v tomto rozkope všetko, tak to je určite cholerik, lebo ten neznáša, keď je zakryté. Hej, a melancholik, no uplakané, jaj, tak sa teší, keď ho polúd. Flegmatik spí. A hneď viete. Hej, a keď už trošku chodí, tak ten, čo tancuje a nevydrží s rukami, to je to typický sanguinik. Cholerik ten raz nechodí, nezdržuje sa. Melancholik nesie celý svet, on jeho to bolí. A flegmatik, no tak tu sa zastaví, tam sa zastaví, to obdivuje, potom zaspí a cholerik ho dávno preskočí. No, tak to len ako také námatkové veci, aby ste rozumeli, že prosím ťa, ale ty rozmyslíš si, či si zoberieš všetko. Do konca vašej prípravy palo, do konca prípravy ich odhovárali. Lebo potom, keď už sa zoberú, už ich musíš len dávať stále dokopy. Teraz ešte si to majú rozmyslieť. Hej, ale vy sa musíte pýtať, doma už vás má, kto má pomáha? Citovosť, preslávny, pohod. Domáčanstva volá Boh. Ak ťa volá domáčanstva Boh, tak chce všetky prekážky. Hej, a preto tá otázka, nerozmyslíš si to? Ja sa vždycky vyhrážam s núbercom, že ešte medzi dverami kostola, keď už slávnostne prídu, tak sa ich opýtam, či si to nerozmysleli. Hej, tak oni sa toho boja, tak radšej si navolajú druhého kňaza na zobák. No. Takže toto je taká idea. Hej, a naozaj vychovať deti k zodpovednej slobode a dať im slobodu, to je veľmi ťažká úloha, že vy viete, ako ste zápasili so svojimi rodičmi, že ste museli o toto zápasiť a vám dali slobodu, ale vy musíte cieľe niektoré to slobode deti viesť. A to je prvá etapa tých pretekov životných. A druhá etapa? Vy sa máte stávať múdrymi starcami. Čiže toto robíte už aj v tej prvej etape, lebo keď neurobíte to v prvej etape, tak ste ešte sa nezačali. Čiže už v tej prvej etape začínate sa pripravovať na to, aby ste boli múdri starci. Múdry starec musí rozumieť svetu, musí rozumieť sebe, musí rozumieť ľuďom a musí im vedieť dobre poradiť. A nemyslíte si, že vy budete radiť svojim deťom. To asi nie, lebo vaše deti príjmu skôr radu od niekoho iného múdreho, ale vy budete radiť svojmu okoliu, svojim, ktorý za vami prídu, lebo budú vidieť, že vy ste múdri, že vy nie ste zbrklí, že vy rozmýšľate, že viete analyzovať veci, viete syntetizovať, viete posúvať dopredu. Čiže toto je veľmi dôležitá vec. Je to Božie povolanie, ktoré dostávate len pre manželstvo a pre sviatosť manželstva. Neviem, či všetci uzavrete sviatosť, Kto neuzavrie sviatosť manželstva? Čo myslíte? Hej, ide do manželstva a neuzavrie sviatosť manželstva. To je tam, kde je jeden pokrstený a druhý nie je pokrstený. Hej, tak to. Sviatosťou manželstva sa to stane až vtedy, keď aj ten druhý bude pokrstený. Ale už od samého začiatku tohto vzťahu, ak je to uzatvorené pred Bohom, tak je to manželstvo, ktoré Boh požehnáva, veď Adam a Eva, oni nemali sviatosť. A predsa v Familiaris Consortio pápež Benedikt, Familiaris Consortio, kto napísal? Jan Pavel II, hej, to je Familiaris Consortio, to je rodinné spoločenstvo, exhortácia z 1981, ktorá je stále platná a veľmi obsažná. A nemusíme sa báčiť, keď pôjdeme podľa nej, ideme bokom, naopak, ideme lepšie a lepšie. Tak tu sa hovorí, že to manželstvo bolo prvotná sviatosť. To bola prvotná sviatosť, lebo oni mali všetky milosti, ktoré potrebovali pred hriechom. Všetko mali. Hej, a predsa neboli sviatosť na manželstvo, lebo sviatosť vznikla až keď Ježiš Kristus prišiel. Hej, čiže až od tej doby rátame sviatosť manželstva, ale aj títo manželia, ktorí teraz sú v takomto postoji, že jeden nepokrstený, druhý pokrstený, a uzatvorili ako manželstvo podľa zákonov cirkvi, lebo cirkev dostala spravovať túto sviatosť a tieto okolnosti manželstva, tak tu uzatvoria a dostávajú všetko, čo sa len dá pre ten svoj sviatostný, nesviatostný zväz. Hej, čiže toto my potrebujeme si uvedomiť, že my chceme mať všetko, čo táto sviatosť, alebo čo toto manželstvo, tak všetky tie milosti, ktoré s tým súvisia, chceme mať. Ale na to musíme vynaložiť aj úsilie. Bez úsilia to nepôjde. Čiže toto je pre vás taká štartovacia plocha. Štartovacie bloky. Áno, dosť teórie, teraz ideme na prax. No, ako sa máte chystať do manželstva? Táto oblasť prípravy do manželstva má tri etapy. Prvá etapa je vzdialená príprava a tá sa deje doma v rodine od samého začiatku, od vášho počatia a ešte pred vašim počatím prípravou vašich rodičov. Čiže to je veľmi dlhá príprava, preto vám hovorím aj o tom projekte. Že vy musíte mať projekt výchovy aspoň základný som spracovaný a postupne ho doplňať. Čiže bezvzdialená príprava, potom je tzv. Bezprostredná príprava. Aj samotní autori takéhoto dokumentu v cirkvi hovoria, že nedá sa presne ohraničiť, že do 15 rokov je vzdialená príprava, do 25 je blízka príprava a na 25 je bezprostredná príprava. To nie je podľa toho, podľa veku alebo toho, ale tak, ako sa blížite k uzatvoreniu manželstva. Čiže tá vzdialená príprava je všetko, čo prežívate v rodine. Rodičia musia mať k tomu taký vzťah, aby všetko, čo ich učia, čo učia deti, učili ich ako tí, ktorí pôjdu do manželstva, lebo aj ja mám manželstvo. Hej, moje manželstvo je moja služba kňaza, ja som zosobažený tiež. Tým pádom aj vy budete zosobažení dokonca. Vieš, že ona už má jeden zobar do seba. Vieš o tom? Môžeš, môžeš. Tak. Tak nie je farajerka, alebo tak. Je trošku viac, ale je taký silno zastúpený, lebo on už potom, keď dostane farnosť, tak už je zosobášený, ale v skutočnosti krstom sa sobášime s Bohom. Tak keď niekoho sobášime, ja takto položím otázku, nie sú tu to Fredu a sa svojho rodcov. Viete, že už bola som až začarnujú sa, že čo mňa o tom vzdejú, ne? A potom ich uspokojím, lebo sa obratím na druhých a viete, že aj ten je zvlášený. A potom vysvetlím takých odlahne, že už máme za sebou sobáš krste. Sobáš krste, každý z nás má. Toto je druhý sobáš, ktorý vstupuje, a to je taká zaujímavá vec. Teraz je to trošku také veľmi nebezpečné vysloviť takúto vec, ale nesmieme si nechať ukradnúť. Čo je to dúha? Čo je to dúha? Doma v znaku dúha. No povedz. Ale to ukradli. To ukradli. Lebo to je znak zmluvy, ktorú uzavrel Boh s človekom. Vtedy, keď skončil boj, hovorí, a toto bude znakom zmluvy, a to je kvešet, tak sa to volá kvešet. Hej, to je bojový luk bez tetivy. Boh dal dole tetivu, zamesil na nebo a pre nás to znamená, že skončil som vojnu s vami, robte si, čo chcete. Ale potom vyťahol Abrahama a urobil zmluvu za všetkých veriacich s Abrahamom. Čiže toto je zmluva, ktorú uzatvára. A rovnako je sviatosť manželstva založená na zmluve. Na zmluve, kde sa jeden druhému odovzdávate a prijímate, to je zároveň, to sa nedá ináč povedať, ale je to založené na novej a väčšej zmluve na Ježišovej krvi. A to je ten, ktorý založil túto sviatosť. Čiže na jeho krvi sme, teraz toto, čo poviem, tak hovorím, že to je trošku také, hej, v tej reči dnešnej doby také nebezpečné, ale tak ako dúha bola tá, tak aj toto je takéto. Kto je Kristova nevesta? Cirkev. A vy, keď uzatvoríte manželstvo, stávate sa cirkvou, domácou cirkvou. To znamená, a voľakedy takto aj pozdravovali tých, keď vychádzali z kostola, je to čau nevesta. A modlitby, ktoré boli v liturgii, tie boli všetky nasmerované na nevestu. My sa to potom trošku tak ako pomenili, že tí, ktorí vytárali modlitby pre, hej, tak zrazu je tam požehnanie ženicha a nevesty a rozšlenujú to. Ale od tej chvíle sa stávate jedným a vy sa stávate nevestou Kristovou. A toto je dôležité, že už vy nie ste hocikto, ale ste cirkev. Domáca cirkev, ktorá sa bude snažiť rozmnožovať, lebo úlohu, ktorú dostávate od samého začiatku je čo? Keď ste sa rozhodli, že idete spolu, tak opustí muž otca a matku, príde k svojej manželke a budú dvaja jedným telom. Čiže tá matematika manželstva, sviatosti manželstva je 1 plus 1 sa rovná 1. Plus 1 rovná sa 3. Čo to hovorí? 1 plus 1 rovná sa 1, plus 1 rovná sa 3. To znamená, tu vstupuje Kristus a Kristus je zároveň v Najsvätejšej Trojici a je aj v Stvorenej Trojici. Hej, v tom vašom spoločenstve, ktoré vy vytvárate a takto vlastne vstupujete cez sviatosť manželstva úplne do spoločenstva Najsvätejšej Trojice a toto si zapamätajte tiež. Najsvätejšia Trojica sa nepodobá rodine, ale je rodina. Lebo niektorí hovorí, že Najsvätejšia podobá sa rodine. Nie. Najsvätejšia Trojica je rodina. A vy, cez to, že sa stávate cirkvou, vstupujete do toho zväzku tejto rodiny. Tej najrodiny. A vy na to nesmiete zabudnúť a keď zabudnete na to, tak vy sa začnete jeden druhého tráviť. trápiť. Ten má taký nápad, ten taký nápad a furt niečo iné. Ale ako náhle vy sa dostanete do tohoto jedno, tak budete sa usilovať pýtať svojho ženicha. A kto bude vašim ženichom? Kristus. Čiže obidvaja sa musíme pýtať, Pane, tak toto myslíš? A vtedy obidvaja vytvoríte takú úžasnú jednotu, že až. Ale toto bude pre vás veľká vec, že vy vytvoríte jednotu s Bohom. A vždy, keď budete mať jednotu s Bohom, nemôžete si nejakým spôsobom nikdy žiť. Vy sa budete milovať na život a na smrť. Preto si to rozmyslíte skôr. Vy ste taký dobrý objekt, dobrý ne. Musím ísť na druhú stranu. Aby som vás toľko netrápil. A kde vás trápite? Prosím ťa, čo zastaví padanie vlasov? Čo zastaví padanie vlasov? Nevíš? Čo zastaví padanie vlasov? Peťo, nie je tu už zrovo. Podlaha, presne, on si to dobre pamätá. Vieš, lebo my začneme špekulovať o nejakých riekoch a neviem čo. Normálne na podlahu ďalej nebude. Hej, rozmýšľajme jednoducho. Hej, toto je dôležité, aby sme jednoducho rozmýšľali aj pri tomto sviatosnom zmysle, ktorý to bude robiť. A na to nemá. Toto je také zvláštne. Opustí muž otca i matku a príjme k svojej matke. Tak koho opustí by Adam a Eva? Koho opustí? Keď takto to hneď na začiatku Boh hovorí, opustí otca a matku. Koho opustí? No, netrebuje ešte kúpiť, ako by žiela. Tam je taká vec, že naozaj je to tak dôležitá vec, že to dal Boh zapísať tu. Aby nebolo špekulácie, však moji rodičia sú dobrí a moji nie. Dal to zapísať vtedy, keď ešte neboli jasní, ktorí budú rodičia, tak to dal napísať. Opustí bez debaty. Vy musíte opustiť otca i matku a prirovnať svoje matky veľké, aby tie ľudia. A čo teraz z vašich rodičov? Už sa tu ich nepoznáte, nebudete ich poznať, alebo čo? Hej. No, budú normálne ďalej žiť, oni budú žiť svoje manželstvo, svoj vzťah. A oni majú svojich opustí, to znamená, musia aj deťom dovoliť, aby ich opustili. A nebudú sa im miešať do ich životov a vy sa nebudete miešať do života vašich. Ale tu je taký princíp, ktorý je, že na tomto máme postavenú celú hierarchiu hodnot. Na prvom mieste v našom živote musí byť Boh, na druhom je Boh. Manžel, manželka. Na tretie, deti. A tu si zapamätajte na tú manželky, lebo keď prídu deti, vytvoríte veľmi silný citový vzťah. Deťom a zrazu manžel neexistuje. Tak toto sa nesmie stať a nesmie to dopustiť manžel. Lebo on sa často tak dostane do úzadia, že zrazu mu to začne vyhovať a robí si. Hej, to nie je dôvod. Byť je dôvod pripiť si. Hej. Čiže manžel, manželka, ktorý ste na tredom, deti na štvrtom, ostatní ľudia. A tam už potom budú aj vaši rodičia. A je zaujímavé, že jak sa to bude vyvíjať. Na piatom práca, na šiestom zdravie, na siedmom kone ako nič. Hej. Toto je poradie. Prvé tri sú nemeniteľné. To znamená, že je nemeniteľné Boh, manžel, manželka, deti. Nemeniteľné. No ale dobré, naši teraz zrazu už dostali infarkt, druhý dostal mozgovú a teraz čo s ním? Čo s ním? Necháme ich na pospas. Zobrali si k sebe, lebo v tejto chvíli sa udialo čosi, čo Ježiš predvítal a hovorí, čo ste urobili jednomu z mojich najbližších, nie ste urobili, bol som chorý. nevládni. Postarali ste sa. To znamená, v tom momente ich rodičia ide na umožení Boha, lebo Boh sa s nimi stotožuje. Čiže Ježiš to dobre vymyslel, že nikto nebude stratený. Ale keď rodičia budú mať veľa síl ešte a budú pýtať, prídite, vy neprídete. Lebo ešte mali dosť síl, nepotrebujú pomoc. Ale ako náhle zvládate, že už potrebujú, že sa ich musíte, zoberete si ich na starostke viery, nikto zo súrodencov, nie, vy áno. Že Boh to dobre vymyslel, že to je taká ohromná vec, že Boh nikoho, na nikoho nezabudol. Ale my si myslíme, hej, toto, že na prvom meste Boh, na druhom, hej, a zrazu, hej, v nedelu treba ich rozhovať, nie? Hovoril som, že teraz sa idem na vás obracať, chytom toto, hej. Čiže, čo teraz spravíš? Ona má 40 kiloričky, aj deti budú mať 40 kiloričky a ty máš nic rozhovať, tak čo spravíš? To, čo prirodičko, že v tom momente dáš mi zápaly a budeš sa o nich starať a to bude tvoja omša. Lebo v tej chvíli sa oni dostali na tú istú úroveň Boha, Boh je taký úžasný, že tam nemusíš špekulovať. Hej, ale keby si bol lenivý a nechci sa ti zrokozval, tak to je iná, iný problém.
Hej, musím sa si ďalej.
No. Takže toto, čo ho vidíte, je Božia záležitosť. Že nikdy nezabudnete na to, že za týmto je Boh, lebo On to ustanovil. A On od nás chce, aby sme vedeli na seba zabudnúť. Lebo keď nezabudneš na seba, budeš sebec. Ale keď tu platí, že vy ste jedno, to znamená, že ty nemôžeš zanedbať svoju manželku ako svojho manžela, lebo ste jedno. Že nie je možné, aby som ja zabudol na svoje telo, že to je moje telo, to je moja bytosť, to je moja nevesta, ja som jej nevesta. Hej, tu je to takto prepojené. Ale pritom platí aj to, čo je v listoch napísané. Hlavou muža je Kristus, hlavou ženy muž. Deti nech poslúchajú rodičov. Hej. A to všetko je aj hlavou na Krista a cirkev. Hej, a teraz, kto má koho počúvať? Tak idem tu, pani, dám to ešte. Kto má koho počúvať? Manželstve.
Čo hovorí na to písmo? Čo hovorí Ježiš?
Špekulujete? Hlavou muža je Kristus, hlavou že muža, deti nech podsúkajú svojich rodičov, tak čo bude medzi vami doma?
No, musíme poznať dobre písmo, lebo na jednom mieste napísané, buďte si navzájom podriadení. A pritom platí, kto je koho hlavou, a pritom platí, že vy ste nevesta obidvaja, čiže kompletné písmo platí a my to musíme zladiť. A zladovať vo svojom živote, Ježiš vás nikdy nepošle k tomu, aby ste jeden druhému ubližovali. Naopak, on vás vždy pošle, buď láska, pamätaj, buď láska, miluj. Aj keď, hej, včera som hovoril, pamätáš si, čo som hovoril, včera čo Laco hovoril, že jeho ženu milujú kto? Dvaja muži, ale zatiaľ len jeden išiel na kríž. Ježiš, ja ešte som nešiel na kríž, ale tak, to je moja cesta, že jeden za druhého na kríž, jeden druhého milovať, jeden druhého, tak sa starať, že jednoducho nemôžem ho zanedbať. No a čo keď ten druhý robí zle? Ježiš sa nepýta, či Judáš ho zradil, alebo nezanedbáš ho zanedbať. Aj keď Judáš potom išiel tou cestou svojou. Ale aj Peter ho zradil. Ježišu neprestal milovať, aj prostitútka ho zradil, ale neprestal milovať. Čiže manželstve sa nerobí, však keď on to, tak ja to. Proste ako deti, lebo deti čo? Trucujú. A robia si. Hej, a potom manželia napodobňujú deti, no to je katastrofa. Tak, nikdy nebudete trucovať, jasné? Tak to sa ľahko teraz povie. Idem tu na vás. Yeah.
nie na vás. No. Sviatosť manželstva je Božia záležitosť. Do tohto vzťahu vstupuje Boh a chce, aby ste sa milovali. Aby ste sa milovali, ako On nás miloval. A preto potrebujeme aj dobre jeden druhého poznať. Potrebujeme vedieť rozdiely medzi mužom a ženou. Ty si už ďakoval za ňu ako za ženu? Ešte pridaj. Hej, a ty za ňu. Bo my nevieme, kto je muž a žena. To som sa presvedčil. Keby ste si pozreli dokument Jana Pavla II. Dôstojnosti ženy, nádhera. A mňa ešte veže to, že nie je to. Že si neváži ja same seba. Keď sme chodili do Krakova na skúšky, tak prijedli také záverečné skúške, kde som chodil na kliniku a Dodo, to je jeden na môj spolubrat, ktorý je lekár zubný, tak on dostal otázku na Biblike, lebo on to bude starý zákon, ale že to je najdokonalejšia bytosť. On hovorí, žena. Oni sú tam zaraz aj tú komisia. Ja som tak sme boli spolu, je to sa z toho otázku na výstavu. A oni tak sa zarazili, že čo? Ja vám to môžem povedať, ja som lekár a som aj kňaz a som si to aj že naštudoval, že naozaj nie je dokonalejšej bytosti ako žena. Fúha, chlapi. Ale to je dobré, lebo vy sa sviatosťou manželstva zjednotíte. Ale žena v tom jej kolobehu celého organizmu takto do seba zapadá. Takto funguje. A mení sa to každý deň. Hej, súvisí to aj s cyklom, ale nie cyklus je za tým, ale tie hormonálne pochody, ktoré to zlaďujú. A toto je ohromná vec, lebo ty žena, napríklad, intimný život a vznikne dieťatko. Muž je mimo, ale keď je zodpovedný, tak on si váži, že žena teraz na celých 9 mesiacov všetko prebrala na seba. On ju bude chrániť, on ju bude strážiť, lebo ona celé svoje bytie zamerala na to dieťatko. A v celom jej bytí sú úžasné veci. Ale aj mimo tehotenstva je žena každý deň nová, ona je každý deň nová pre seba samú, aj pre svojho muža. Každý deň. A ty ako muž musíš poznať svoju ženu, lebo často jej ty vieš z takého nadhľadu povedať také slovo, ktoré je práve vhodné v tejto dobe. Veľmi obdivujem jedného manžela, Vlado Jacko sa volá z Košic. No, oni, až keď boli 15 rokov manželia, tak uverili a potom si dali aj všetko do poriadku. Ale on vám tak dokonale pozná svoju ženu, že ona žasne, že on vždy vie, v každý deň vie, čo niečo spraví také, či mu prekvapí. A tak je z toho vyvedená, že ona jednoducho nemôže umrať. Nemá kedy, lebo on ju vždycky prekvapí. A jeho je zase tá vec, že on stále rozmýšľa, čo by sa nemohol dobre vyviesť. Hej, lebo ľahko sa vyvedie zlé. Ja si spomínam, v robote som bol ešte zamestnaný, som robil projektanta, vôjdem do záchodu a tam niekto chrápe. Tak miesto toho, aby som zabúchal a zobudil ho choď robiť, tak som chytil hrček, šup, už bol pokrý. Až potom som si uvedal, ty vidíš, že urobiť zlé hneď ťa napadne, ale urobiť dobre, to nie. A práve toto robí ten vláda, že on vždy sa snaží urobiť svoje ženy dobre. A je zaujímavé, majú 4 deti, 3 dcery a syna. Tak jeho baby už sú dospelé, ale ženu toho otca. Lebo on vždy vie, jemu stačí pozrieť na ksicht tej, ktorej je dcery, vie, kde sú. A on vždy vie, hej, a učí to aj syna. A ten syn zrazu je úplne iný tým dievčatám spolužiačka. Lebo on vie, že otco sa takto správa. Otco je takýto. Tak prosím vás, babi, chlapi, objavujte, kto je žena. Objavujte, kto je žena. Vo všetkých tých pochodov, lebo naozaj my nevieme. A potrebujeme vedieť, aby sme sa primerane správali k žene. Aby sme si nerobili vtipy.
Keď to sa tak dobre robí.
Nádherný deň ráno. Krása. A on si hovorí, dneska by to šlo. Krásny deň, slnko svietí. Dneska by to šlo. Kedy urobíš, čo si slúbila? Čo? Však si hovoril, že jedného krásneho dňa ťa zo mňa šla. Nie, tak takto nie. Dobre. Že veľká súčasť. Veľkú mysl. Hej, že jeden deň takýto vtip rozosmeje ženu, druhý deň to nemôžeš povedať, lebo ju zraníš. A toto musíš vycítiť, že kde práve je. Hej, aj muž má takéto, hej, ale on to má tak. Hej, ona to má tak. A zlé je, keď sa stretnete, že ona je dole, aj ty si trošku dole a už sa to cíbe. Nepodláhnete to. Buďte múdri chlapi. Buďte múdre ženy. A to je aj súčasť toho tej druhej etapy, keď sa máte stávať múdrymi starcami. Dobre, stačí mi už všetkých takýchto vecí. Máte vy otázky. Lebo ja by som mohol ešte do rána vyprávať, ešte by som neskončil. Už tých skúseností, ktoré mám so všetkými takými, čo silou mocou sú doma za jeho doma. Poď, daj otázku. Čo tam napadá?
Idem k vám.
Čo vás napadá? No vidím, že ti to víri v hlave. Tak len pomôžem vám, keby si bol na ich mieste, tak čo by si sa opýtal. Ja nehovorím, že ty sa opýtaš, oni sa opýtajú. Absolutely.
písme a ja sa chcem spýtať, že do akej miery je to opustenie. Samozrejme, asi, že odídu z domu, ale často sa stretávame s fenoménom, že vlastne tí mladí ostanú v susedstve tých rodičov a tak ďalej. Čo si o tom myslíte, že či je to dobré? A potom som sa vlastne z druhej strany stretla s názorom, vlastne, že rodičia argumentujú tým, že no, že vy nás teraz opustíte, my tu ostaneme sami. A kedy si žili rodiny pokope, generácie spolu a vydržalo to. A teraz je to už také moderné. Vlastne týmto argumentujú, ako keby si chceli tých mladých tak pritiahnuť, že čo si o tom myslíte?
Niečo si ja myslím, ale čo si o tom myslí? Toto je asi taká základná otázka, alebo odpoveď na to, že ako ju riešiť. Ten lázeň, čo sme ho spomínali, s tým krížom, zahrať, že to išiel na kríž, tak oni hneď odišli tým mladým reč. Hej. A mysleli si, že je všetko poriadko, všetko OK. A potom rodičia dostali jeden takú, druhý takú a museli sa vrátiť k tomu. A zaujímavé pochopili, že oni opustili rodičov až vtedy, keď sa nasťahovali domov. Lebo to už bola iná situácia, tam už... A toto je tiež povinnosť, preto som vám to spomenul, že vy musíte dovoliť deťom, aby vás opustili. To je vydieranie, ako si to hovorila, že súcit je nebezpečný, ak to sa odvoláva na súcit. Súcit nepatrí do manželstva. A teraz toto poviem, ja pamätám na tú vec, len teraz to ma napadlo, že to som ešte nepovedal, že do manželstva možno ísť zo štyroch dôvodov. Ale sú platné len dva. Tie ďalšie dva sú neplatné a treba to rozbiť. Do manželstva nemožno ísť zo zalúbenia, treba počkať, akým zmiznú tie kyseliny a šeriaké tie chémia. Treba počkať, hej, a do manželstva nemožno ísť zo súcitu. To treba rozbiť. To je také ubližovanie, že až. Do manželstva možno ísť z rozumu a z lásky. Najlepšie je z rozumu a z lásky, keď sú spojené, ale ja mám niekoľko skúseností, že išli do manželstva z rozumu, nie z vypočítavosti, to není rozum. To je sebectvo. Z rozumu. A ten rozum, ktorom išli do tohto vzťahu, sa prerastal do lásky veľmi rýchlo. Behom roku dvoch. A bol som prekvapený, ako im funguje manželstvo, lebo oni to mali postavené na múdrosti. Tak do manželstva môžu byť z rozumu a z lásky. Hej? A teraz vrátim sa k tomuto. To vydieranie rodičov ubližuje. Teda nedajte si ubližovať, lebo pokiaľ rodičia vládzu, tak nech sa starajú. Keď nebudú vládzať, tak sa ich ujmete a budete im pomáhať. Hej, možno, že len tak, že budete dochádzať, ale príde situácia, že budú celkom zoslabnutí, zoberte si ich domov. A bude to ohromná námaha a budete z toho nervózni a nervami na konci. Ale keď si uvedomíte, čo ste urobili jednému z mojich najmenších, kde ste urobili, tak tam sa dostávajú tí rodičia na prvé miesto. Hej? Ale nie ako rodičia, ale ako Boh. Lebo tam slúžite Bohu. Dobre? Zrozumiteľne som odpovedal. Ak nie, tak pridaj ešte. Áno. Takto, že môžete bývať aj nad, hej, jedna rodina. Tak bolo im jasné hneď od samého začiatku, že musia opustiť a musia sa aj vzdialiť. Tak podarilo sa im zrovnať takú chalúbku, kde bola jedna izba, kuchyňa a tak do svadby mali 3 mesiace, tak ešte on s kamarátmi urobil všetko, čo sa dalo. Ale tak keď sa nasťahovali, tak na záchode a na sprche mali len závesy. Nestihli viacej urobiť a nemohli si, ale odsťahovali sa. Celá rodina sa im čudovala, čo robíte, čo vládzenete, však doma majú v chalupu, sú tam rodičia sami. A tak oni napriek tomuto robili tento ťah, že odišli. Nebolo to jednoduché, lebo to bolo 2 km od dediny a taká samota, skoro las. Hej, tak museli sa často ponáhľať na autobus a potom za autobus teda chodili. Občas tam zavialo, takže aj mali problémy dostať sa do roboty. Ale narodilo sa dieťatko a bolo to také náročné. Ale ešte napriek tomu zostali. A postupne sa vytvárala taká atmosféra, že tí rodičia, poďte, môžete si urobiť hore samostatný vchod. Hej, a takto sa to začalo lávať a nakoniec naozaj sa presťahovali po dvoch rokoch tam, urobili si samostatný vchod. A teraz mama, keď chce ísť hore, tak ešte tam nemali tie dvere, potom tam aj spravili, ale ešte predtým, keď nemali, tak na odklad môže ísť hore. Že už nevtrhli hocikedy k ním. Čiže naučili sa, že rešpektujú túto rodinu a naozaj teraz pán Boh to tak zariadil, že aj tí rodičia, aj to povedal, ja sa o vaše deti nebudem starať. A svokom povedal, ja sa nebudem starať, teraz je najväčší kamarát s tými deťmi, on sa o ne ročí, ale my, keď sa môže s deťmi porozprávať, keď oni idú za ním, porozprávať, čo bolo všetko v škole, ale súčasne ten dietko rešpektuje, že rodičia rozhodujú o výchove. A keď má volačo, tak povie týmto. Samozrejme, tí rodičia sa nesmú hnievať, keď im povie niečo na deti. Keď sú múdri, nehnievajú sa. Keď sú sprostí, tak sa nehnievajú. Ubližuje to im sami. Že toto je taká skúsenosť, že môžu byť blízko, len si nesmiete dať zasahovať do svojej rodiny, do chodu svojej rodiny. A keď vás volajú, tak dve otázky. Hej, že povedzme, poďte nám pomôcť. Tak musíte si položiť prvú otázku. Je to dobré? Keď to je dobré, tak môžete si položiť druhú otázku. Je to dobré aj pre nás? Keď na túto druhú otázku nie je odpoveď áno, nepôjdete tam. Že musí byť odpoveď dve áno, a vtedy idete pomáhať. Hej, keď je len jedno áno, len na tú prvú, že je dobré, tam ísť, ale pre nás to nie je dobré, lebo my máme nejakú vážnu vec, tak to nebude prekážka. Takže to je takáto skúsenosť. Čiže vždy si musíte klásť otázky, je to dobré, je to dobré aj pre nás? Nech sa páči. Nie, lebo naša rodina má prioritu, hej, čiže tam nie je sebectvo, a tá otázka nesmie byť sebecká. Hej, čiže to ja musím naozaj zodpovedne pre Boha musím na toto odpovedať. Vždy, vy ste nevesta. To znamená, čo by urobil a ako by to Kristus riešil s nami. Lebo Kristus a nevesta sa radia. A vy ste si aj tu platí, že buďte si naozaj podriadení. My si podriadujeme Krista. Hej, to je spoločné hľadanie, že ja by som s Kristom hľadal tak. A to sa naučím v modlitbe. Preto tá modlitba nie je na tom, čo som začal s tým, že vy sa musíte jedniť za druhého modlitbe, vy sa musíte aj spolu modlitbe. Vy sa modlite aj za svojho ženicha, aj k svojmu ženichovi. A vy sa modlite za svoje deti. Čiže to je taký proces, ktorý obsahuje všetko. To je mozaika. To nie je jednoriadna vec. Čiže vidíme, že ten život, do ktorého chcete ísť, je zložitý. To vonkoncom nebude jednoduché, lebo my by sme chceli mať všetko také jednoduchúčke. Poviem tak, už to funguje. Nie. S týmto sa často stretávam. Hádala som sa so svojím mužom v spovednici. Nepredraním žiadne tajomstvo. Hádala som sa. A reku, ako? A potom, keď mi trošku vysvetlím, že aké hádanie? Však to ste hľadali, obidvaja, že čo Boh chce. Samozrejme, že keď stvrdol alebo stojíš na tom, tak si jele. Hej, ale keď ty hľadáš a vy spoločne hľadáte, že ako dosiahneme nejaký múdry výsledok, takže spolu vyprávame, že spolu si vysvetlujeme, no keď to tak dlho trvá, už nemá vôbec toto. A keď on tak málo povie, tak no, musíte si toto vyštrgať. To nejde len tak. To znamená, že ja nemusím mať jednotný názor, že to by bola hlúposť. Hej, my musíme hľadať, čo si Boh praje. Hej, a teda nespovedaj sa, že som sa hádal. Keď sa hádaš a nadávaš, tak z toho sa spovedaj. Že si necitlivý a nevrvý a neviem čo. Ale nie z toho, že si vymieniate názory, že nemôžete mať rovnaké názory, že to by bolo, hej, nebezpečenstvo, tri nebezpečenstva pre rodinu. Napamätajte si, hej, vy si to nepamätajte. Uniformizmus, to je totálny nepriateľ. Idealizmus, totálny nepriateľ. Vy môžete pekne vyzerať, vy môžete mať aj rovnaké trička, ale neurobte z toho uniformizmus. Hej? Idealizmus, vy musíte mať ideál, ale izmus je nepriateľ, lebo nás tak zoviera. A tretí? S týmto nebudú mnohí súhlasiť, ale poviem vám. Či sa vám ľúbi, lebo nie je to nepriateľ. Perfekcionizmus. To je zase izmus. Všetky izmy sú nepriateľ. Aj katolicizmus je nepriateľ. Ty musíš byť katolík, ale nie katolicizmus robiť. Ja musím veriť v Ježiša Krista. Sviatosť Mára. A teraz veríte mi vo sviatosť Mára. No, aj mi prikyvnete, ale aj neviete, čo to je. Ja vám verím, že neviete, čo to je, lebo do toho musíte vojsť. 1533 až 1535 katechizmus katolíckej cirkvi. To sú tri body, ktoré hovoria o sviatostiach a tie hovoria v jednom z bodov o úlohe sviatosti manželstva, sviatosti kňazstva. Máme tri skupiny sviatosti. Iniciačné, uzdravovacie a sviatosti služby. Medzi iniciačné patria ktoré? Krst, birmovka, eucharistia. Všetci by sme ju mali mať. A vrcholí to eucharistiou. A to by sme mohli, možno, že povede, budeme trošku o tom rozprávať, alebo zajtra ešte. Eucharistia, sviatosť manželstva, to je taká sila, že až. Ale krst je vonka Eucharistia. Krst ma zavecuje. To je zmluva, to je sobár z Bohu. Birmovka ma posiela. A Eucharistia mi dáva k tomu silu. Hej? Vzorce si zapamätáte. Balo idem na vzorce. Hej, krst. RHK ako je K. To je vzorec krstu. RHK ako je K. Rozmýšľať, hovoriť a konať ako Ježiš Kristus. To je obsah kresťanského života. Rozmýšľať, hovoriť a konať ako Ježiš Kristus. Birmovka. L-A-O-V-S-V-E-K. Hej, to je poslanie. Laický apoštol, obranca viery a svedok Ježiša Krista. L-A, L-A. Všetci chalani vyletia na L-A, Los Angeles. Hej, tak L.A. laický apoštol, O.V. obranca viery a S.V.J.K. svedok Ježiša Krista. A Eucharistia. Kto mňa je, ostáva vo mňa a ja v ňom. To je vzor. Ak nebudeš jesť, nebudeš mať v sebe žiť. Ak budeš jesť, doneseš ho domov a ty sa nemôžeš z Eucharistie vrátiť v horšie. Ten tvoj muž ťa bude posielať, choď na Eucharistiu, lebo ty si sa mi vrátila lepšie. Hej, choď na Eucharistiu, lebo ty si sa mi vrátila lepšie. Choď na spoveď sviatosti uzdravenia, svätá spoveď a pomazanie chorých. Hej, choď na spoveď, lebo sa vrátiš lepšie. A keď som chore, v chorobe, neváhajte, to nie je posledné pomazanie. Ja som dostal už dvakrát. Hej, bol som na to zle zdravotne, no tak pomazanie chorých. Hej, babka, 88 ročná, dal som jej pomazanie, na druhý nebehala po dedine. To sú také silné veci, ktoré vyplývajú z tejto sviatosti. No a sviatosti služby, sviatosť kňazstva a sviatosť manželstva. Ja som nebol vysvetený pre seba. Hej, že som si ja mal teraz vysvetlený, som postavil sa pred zrkadlom pánstvom. No,
nech ťa rozrešuje.
Ja som bol pre vás, ja som bol do služby. Hej, a sviatosť manželstva tento má trojakú pozíciu. Dostávate v sviatosti manželstva milosť pre vzájomný vzťah, milosť pre výchovu a milosť pre poslanie do sveta, lebo neboli by sme poslaní, idte domov, idte do celého sveta, učte všetky národy a krstite ich mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovať všetko, čo som vám povedal. Tak to je sviatosť poslania. Vy ste sviatosť nedostanete pre seba, hoci aj vy s nej budete mať užitku. To sú tie body 1533 až 35. Pozrite si ich. Stačí, pani? Ešte nie. Otázku, kto má otázku? Až dvaja. Tak najprv má žena prednosť. Povedz. Vyliečiť sa. Hej. Aj jedna vec, aj druhá vec je potrebné liečiť. Nie vždy, hej, lebo povedzme pri spontánnom potrate tá žena, ale toto je to nebezpečenstvo, keď zostane sama. Že ani žena, ani muž nesú zostavení pri spontánnom potrate sami. Oni si potrebujú uvedomiť, že Boh to takto spôsobil, ak tam my nemáme nejaký podiel, hej, a ak tam máme podiel, tak treba ísť do spovednice a vyriešiť. Hej, niekedy to je aj taká dlhodobá záležitosť toto si vysledovať, hej, je spontánny potrat. Tak pre také špeciálne prípady máme projekt, ktorý sa volá Rachel. Už aj na Slovensku začal bežať, viem, že z Rakúska sme získali licenciu na to, takže boli na školení aj títo naši bratia a sestry, ktorí sa pustili do toho a pomáhajú na týchto stretnutiach Rachel spracovať celú túto záležitosť. Lebo aj to je trauma. Jedni manželia, ktorí mali takú ťažkú, lebo ona mala ťažkú cukrovku, tak podarilo sa im na 8. výročie, presne na deň, hodinu a minútu mať dceru. Na 8. výročie. No a potom ešte raz sa im podarilo čakať, ale po 10 týždňoch to dieťatko odišlo. Tak oni s tým dieťatkom žili. Mali veľkú túžbu to dieťatko pokrstiť. Hej, ale to sa nedalo. Hej, ale dúfajú, že to dieťatko má krst túžby. Hej, tak, takýto, hej, že od samého začiatku s tým dieťatkom žili tá mama, aj tá dcéra, aj ten otec stále komunikovali s týmto dieťatkom. Keď to pre zdravotné dôvody nejaké, alebo pre nejaké iné, ktoré nepoznáme, odišlo, tak pán Boh povedal dosť. Možno práve toto potrebovali tí rodičia, aby to začali vnímať oveľa silnejšie. Hej. Zase druhá vec je umyselný potrat, treba predovšetkým vyriešiť vo sviatosti zmierenia, lebo tam je obyčajne, keď to je umyselná vec, tak je tam aj exkomunikácia, to znamená, že tam to treba vybaviť s kňazom a už kňaz vie, čo v takých prípadoch robiť. Tak to je prvé liečenie a druhé liečenie je buď pravidelné stretanie v tom, tejto skupine Rachel, alebo niekto ešte ďalšie, ktorá pomáha na takúto vec. Takže aspoň toľko to z tých skúseností, ktoré my máme, veľmi pomáha tá služba Rachel. Hej, tá oplakáva svojich. Hej, to je Betlehem, keď Herodes dal pozabíjať deti. Tak to je na to, od toho Rachel sa to oplaká. Dobre, Pali?
Ja možno dám otázku aj za vás, keďže trošku poznám niektorých. Niekedy sa s nami pripravujú aj stúpenci. Niekto je napríklad evanjelického vierovyznania, druhá stránka je katolík, prípadne niekto nie je pokrstený, alebo niekto dostal väčší dar viery v rodine, niekto menej. Ako možno pri tej výchove k viere detí tak postupovať? Kto možno, Ako si majú pomáhať pri tej výchove, ako to možno aj túto úlohu dobre zvládnuť?
Tak je tu niekoľko aspektov, ktoré vždy treba zohľadniť, čiže nedá sa tak jednoznačne povedať, ale ja si pamätám, že tento Peťo pochádza z takej rodiny, že jeho starý rodič, jeden bol katolík, druhý evanjelik, a v tom prostredí, ja viem aj ešte ďalších takýchto situáciách okolo Žiliny, že deti sa krstili podľa toho, že keď bola mama evanjelička, tak dievčatá boli evanjeličky. A hej, toto, potom to začalo byť problematické cez socializmus, lebo tam už potom tieto veci prestali platiť, a najmä po druhom Vatikánskom koncile to prestalo platiť, že takéto rozdelenie. Tak katolíkov viaže obrad v kostole. Hej, môžu nastať oslobodenie od formy uzatvárania manželstva. Ale to potom sa rieši s kňazom a s biskupom. Takto je to na Slovensku. Môžu byť usmernenia tu trošku iné. To nás nech nemýli, že každá dieceza môže mať svoje usmernenia pre takýto život. Posledná taká vec, ktorá vyšla tak na povrch, že tu aj povedali kardinál Erdő, ktorý je zodpovedný za niektoré veci, tak v tom dotazníku, respektíve v takých prípravných dotazníkoch alebo prípravných prácach pre tú, ten dotazník, ktorý išiel v synode biskupov o rodine, tak tam celú nejednoznačne povedal evanjelici. Pokiaľ sú jasne pokrstení, tak ich manželstvo, napriek tomu, že tam treba pýtať dišpec, tak ich manželstvo je sviatostné, lebo sú pokrstení. Že jednoducho nemôže to byť nejaké iné, len na tej prirodzenej báze, ale je to, keď sú pokrstení, tak, je to, tak to musí byť sviatostné, lebo krst je Ježiš Kristus a do toho to musí byť celkom jasné. Hej, pokiaľ to nie je jasný krst, lebo do 99. neboli dohody a oni všeli ako krstili, napríklad tak, že kropili, hej, alebo vatičkou potreli, alebo neviem ako, tak toto treba vždy skúmať. Hej, a nedá sa jednoznačne odpovedať, vždy prípadok, ako to ide. Keď som nevedel, tak sme povedali, že pokrstili a takto. Pokiaľ sme nevedeli a bolo treba zosobášiť a nechcel vstúpiť do katolíckej cirkvi, tak sa pýtal biskupa dovolenie, ale nemali sme istotu, či to je sviatosť manželstva, že to bolo len manželstvo na báze prirodzenej, keď tam je jeden nepokrstený, ale milosti tam prichádzajú. Ale to je prípad od prípadu, ktorý treba rozkúkať, rozlíšiť. A vždy s veľkánskou úctou, nikdy nie s nejakým hora, alebo neviem kto, alebo akože niekto je viac alebo menej. Nie. Vždy s veľkou pokorou k tomu treba takto pristúpiť. Tak, takúto skúsenosť mám. Je to veľká vec, keď to prehlásí aj cirkev na základe spomenia, či tak alebo tak aj evanjelik, keď je pokrstený platne, tak má sviatosť manželstva. A je to ohromná vec. Bo tam naozaj prúdia tie milosti. Samozrejme, že treba robiť vždy všetko preto, aby sme boli aj v stave milosti posvedzujúcej. A môžete byť každý deň v stave milosti posvedzujúcej. Hej, aj keď nejdete na spoveď, môžete byť. Tak to je také zaujímavé, že môžete, ale nikdy nemáme istotu, lebo vždy, keď sa vám podarí urobiť dokonalú lútosť, tak sú vám všetky hriechy odpustené. Nemám tu istotu, že som mal dokonalú lútosť, že tam nebolo niečo, čo by som si nechával ako za dverami. Hej, že nejaká slabosť alebo čo. Ale keď, tak vždy robte, hej, keď budete manželia, vždy večer ľutujte svoje hriechy čo najlepšie. Ja, toto je napríklad jedna z veľmi dôležitých vecí, že intimný život by mal byť v stave milosti posvedzujúcej. Vtedy je určite svätý. To je tak silná večer až. tej modlitbe pridajte aj za to, aj tej rannej, aby fungoval náš intimný život a aby bol dobrý a vydržal až do smrti. No to nie je len do 40. Až do smrti. Pýtal sa ma jeden starký, nepoviem to nejakú zvláštne, lebo sa pýtali aj 3, aj 4, aj 5, aj iné sme riešili. Tak hovorí, že moja žena so mnou už nechce nič mať. A prečo? Že hovorí, že už nemôžeme mať deti, tak na čo? A tak mu hovorí, odkáže, že pán Farman povedal, že až do smrti. Tak potom som ich stretol, spolu sa držali za ruky, obidvoja žiarili. Obidvoja žiarili. Takže to bolo naozaj tam vidieť a vnímať, že oni pekne zase žijú. On sa to tedy trápil, lebo nevedel je to vysvetliť. Tak som tomu samozrejme, že povedal, že pán farár, tak som dal aj vysvetlenie, že aký je zmysel tohoto. Pán Boh vie, čo robí, keď mi vysvetlí intimný život. Ktorý orgán najviac potrebuje žena v manželstve od muža? Ktorý orgán telesný potrebuje, aj mentálny, potrebuje žena od svojho muža? Vy neviete, chlapi? Nemôžete ísť do manželstva. Nemôžete. Nemôžete. Tak typnici. Nie. Uši. Uši. Ona sa potrebuje vyprávať. Keď má dosť času na rozprávanie, všetko je. Keď není vyprávanie, tak čo chceš? Hej, ale muž má byť hlava a žena nie krk, srdce. Takže dobre si povedal. A tu vidieť pri týchto dvoch orgánoch, ako ste navzájom závislí. Ak nedojde do mozgu, krv nefunguje. Ak do srdca nedojde impuls, nefunguje. Takže jeden druhého potrebujete. A je to Božie zariadenie. A ohromne to funguje. A využívajte to aj tieto také, keby som povedal, že anatomické vedomosti, že aj tie nám pomôžu, lebo často predstavujú obraz a symbol toho, ako máme fungovať. Tak vážte si sviatok manželstva, vážte si manželstva, ako veľkánsky vec. A vždy bojujte až do poslednej kvapky. To sa vám platí vždy. Posledná otázka. Tak predposledná. Čo som tam povedal? Aha, táto vec. Tam sa robí, aspoň na Slovensku sa robí také prehlásenie, že muž, respektíve žena, že sa píše prehlásenie, lebo katolíka viaže dať katolickú výchovu deťom, a ten, ktorý je nekatolík, tak sa zavezuje, že urobí, respektíve, že bude rešpektovať manžela a manželku, hej, a zase táto druhá strana katolícka má tam takú poznámku, že urobí všetko preto, aby deti boli katolícky vychovávané. Hej, nie je tam príkaz tomu druhému, že musí, hej, a stalo sa mi viackrát, že hej, urobili to podľa tradície predchádzajúcich generácií, tak tá žena sa snažila, ale ona tiež nebola schopná donútiť manžela, aby to rešpektovať, hoci to on napísal. Ale je dobré, keď to, čo napíšeš, to, čo podpíšeš, podržíš. Lebo slovo robí chlapa, aj keď je to žena. Že slovo robí chlapa, aj keď je to žena. Nech sa páči ešte, ty si mala.
Ja mám na vás otázku o dávania alebo vyberania mien pre deti, že na Slovensku sa stáva taký trend, že sa narodí syn, že automaticky sa dáva meno po otcovi a potom je, že sa stane, že aj pre detko, detko, otec má a syn má zrazu rovnaké meno. Že mi to príde ako strácanie nejakej jedinečnosti a vytvorenie si kópii. Čo si o tom myslíte?
Najlepšie to majú Rusy. Igor Josipovič, hej, čiže sa zachová meno od otca a potom je priezvisko. No ale toto nie je žiadny problém. Je to problém tak rodin, že príliš na to trvajú. No, stretol som sa pri priezviskách s takým, hej, že otec bol hrdý na to, že je kováč a ešte nejaké príjmenie. Tak vyslovene trvám na tom, že oni chceli, že nevesta si zachová svoje aj že ich si zachoval svoje priezvisko, ale ten otec trval, aby si ona pridala k tomu aj to jeho, takže už sraz vznikli tri mená, alebo tri priezviska. Tak najväčší problém s tým mali matrikárky. Hej, no, ale tak potom to doriešili, ale potom sa dohodli, že budú použiť len jedno. No, mená. Robil som oponenta pre jednu diplomantku, ktorá hodnotila katolícky kalendár, ako treba, aby deti dostali katolícke meno. Tak som ňu zfúkol, že to nie je pravda, že môžeme to odporúčať, ale nemôžeme na tom trvať, lebo to je nenormálne, hej, lebo potom by nejaké nové mená nevznikli. Hej, tak meno musí byť nejakým spôsobom, programom pre to dieťa. Nedávajte len to, pretože sa to, že je to voda. Hej, keď palivo pošlem taký zoznam mien, hej, ktoré sú inšpiráciou, ale kľudne dajte aj úplne nové meno, len to meno musí vyjadrovať úctu k tomu človekovi, nesmie byť zneúcťovaný. Hej, spokojne môžete len, lebo tam nie je podmienka, tam je len odporúčanie, že zhruba takto. Hej. Takže vy ako manželia si to presadte, že dáte také, aké vy chcete, nie podľa toho, čo vám hovoria rodičia. Bo vy ste zodpovední. To neznamená, že sa budete búriť proti svojim rodičom. A vy ste zodpovední, vy tam máte. Hej. A máte pripravené viaceré mená, ktoré môžu byť v programu. Hej. Ako dali meno dvojičkám Izáka s touto s Rebekou. Hej. Narodili sa dvojičky, tak prvý dostal meno podľa toho, ako vyzeral, červený, Ezau, hej, a druhý, keď vychádzal z mami, držal brata za petu, tak dostal meno Petár, Jakub, to je Petár, on chytí vždy za správny koniec. Hej, tak takto dali mena, že nejaký znak, ktorý bol nejaký blízky tomu dieťaťu, tak podľa toho dostal meno. Hej, Jakub sa zmenil potom na Izrael a odtedy sa celý Izrael volá Izrael. Hej, ale to Boh zasiahol a tým, že dal pri zmluve iné meno tomuto človekovi, tak na jednej strane sa hovorí, že stal sa jeho vazalom. Hej, tak to bolo v minulosti, ale v skutočnosti Boh tým menom dal mu, že patrí Pánovi, lebo to El je Božie. Takže keď dáte Daniel, to je nádherné meno, lebo patrí Bohu. Keď dáte Samuel, hej, to sú nádherné mená niekedy aj v móde momentálne. Ale vy sa nedajte módou, ale obsahom. Ja. Jeden môj kamarát, Rožio Har, so Žilmi, tak oni tak zvláštne dávali mená. Tak pri prvom veľmi neuvažovali. Dali len meno tak podľa takého, takej múdrosti. Filip. Filip bol múdry, mal Filipa, tak budeme mať Filipa. Tak dostal meno Filip. Potom ďalšia dostala. Zraz prišla štvrtá. A akurát čítal písmo, tak jej dal Debora. No svokra ho išla ukrkať. Hej, ale potom on zobral písmo, ukázal svokre, pozri, kto bola Debora. A svokra stíchla, lebo nepoznal. Ja som videla, že ten Durok rozmýšľa, keď dáva mená s Mariankou sa dohodli. Hej, prišlo piate dieťatko, čakali a prišiel jeden kamarát k ním na návštevu a o Oni sa tak rozprávali, a keď odchádzal, deti boli v detskej za dverami, na skladené dvere, a bolo počuť, ako sa rozprávajú. Jak sa obohval, tak zrazu ten kamarát hovorí, Ťuro, tie deti, to ti je Boží dar. On hovorí, mohol som dať piatému dieťatku iné meno ako Boží dar? Hovorí, ja som si uvedomil, že toto máma. Ja teraz, keď stretnem túto Boží dar, má 16 rokov, nádhera. Hejže, takto on hľadal meno svojim deťom. Že nie len tak. Víš, to musel mať nejaký taký podklad pod to dôvod. Dobre, tak už ešte posledná otázka. Stačí.
Ďakujem otcovi Marianovi za jeho pekné slova, povzbudenie skúsenosti. A ja poprosím možno tých snúbencov, čo sú tu prvýkrát, že by som si ich zapísal, aby som vedel vlastne, že kto už tu bol, kto tu nebol.
Rozmyslite si to.
Rozmyslite si to. Tu nám mám vaše tieto podklady, ja to roztrhám asi, ako by sa nič nestalo. Dobre si to rozmyslite, nie je to žiadne zatiaľ záväzné.
Do problém aj, že nedojdete na sobáža.
Dobre.
No, ešte vám jednu skúsenosť poviem.
Tak, takto vec som robil, že som dohováral, a zrazu čítam sme, že ona povedala pri oltári nie. A v bojniciach, a ja som pripravoval do bojnic, tak som hneď, hej, ešte to dočítal, a tam bolo, že potom sa pýtali po svetej omši, alebo svetej omši, ale sa vážne nebol, pýtali sa ženicha, že či on ako neľutoval. Nie, lebo ja som to chcel povedať a nemal som obavu, tak som bol rád, keď to ona povedala. Hej, no ale tak potom som zistil, že to neboli tí, čo som ja pripravoval, že tí mali týždeň po. Takže mali som váš.